I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det er den drømmen vi bærer på.
Fra en annen virkelighet.
Kulturuke.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
Og her er altså vi tilbake i Bokbaren etter en liten ukes opphold. I kveld skal vi snakke om noveller, en undersjanger i litteraturen, og i studio har dere meg, Herman.
Meg, Lise.
Og meg, Sunniva.
Så nå er det bare å lene seg tilbake, hvile øynene kanskje, hvis du er på vei i seng eller på vei ut på en tur, og lytte til oss prate om litteratur med deg.
Ok, dette er ikke vinbaren. Dette er ikke ølbaren. Dette er ikke stavangerbaren. Dette er bokbaren.
Ja, og vi er her i Bokbaren i kveld og prater med deg om noveller. Og dere, mine kollegaer og medprogramledere i dette fantastiske radioprogrammet, hva tenker dere om noveller?
Nei, for min del så er jo noveller noe som er veldig tett knyttet opp mot skole. Jeg føler at jeg har lest mest noveller sånn på ungdomsskolen og videregående i norsktimene, og at det kanskje ikke alltid var det morsomste å gjøre. Og så synes jeg det er vanskelig å finne noveller liksom nå, som man kan lese på egen hånd, i forhold til liksom romaner og sånt da. Så det er en mindre tilgjengelig sjanger.
Ja.
Jeg er veldig enig i det du sier nå, Sunniva, og en ting jeg forbinder veldig, eller jeg tror hvorfor på en måte noveller på norsk studie, når man går på norsk på videregående og sånn, er så vanlig, er liksom, man kan lese det kjapt, og så kan man faktisk diskutere hele da. Mens når man blir litt eldre, så vil man kanskje, ja, være litt mer leseromaner og sånn. Men de siste årene så har jeg egentlig prøvd å plukke opp flere og flere novellesamlinger. Egentlig fordi at jeg merker at jeg har hatt perioder der jeg har hatt litt, der jeg ikke har lest like mye som ellers, og da føler jeg at en novellesamling er en fin måte å kickstarte liksom den leseperioden litt igjen, da.
Ja, fordi at det som skiller novellene fra romanene, bare sånn rent sånn avklarende da, for dere som hører på, er jo det at noveller gjerne er kortere fortellinger som holder seg til, ja, henholdsvis enkle temaer da. Det trenger ikke være det, og det er sånn der de sjangkriteriene som blir presentert på videregående, er gjerne ikke det som novellen nødvendigvis er, da, men hovedtrekket er at det er fiksjon som er fortalt på ganske liten plass. Da.
Edgar Allan Poe sa jo veldig kjent at en novelle er en historie som kan leses i en sitting. Altså at du bare sitter ned, og så leser du den, og så er du ferdig med det. Og det er jo veldig behagelig i forhold til sånn romaner på 800 sider. Det er jo mer overkommelig.
Ja, for det har seg jo sånn at ja, noveller er korte, og det kan jo i mange tilfeller være ganske deilig. Og i forberedelse til denne sendingen så har vi jo valgt oss ut tre ulike noveller som alle tre har lest, da, som vi har lyst til å dele litt med dere. Og det var jo, eller novellen jeg valgte er jo av en av mine favorittforfattere, nemlig Dag Solstad, som sikkert mange av dere som hører på har hørt ganske mye om i dette programmet. Da. Og Dag Solstad er kjent for romaner hovedsakelig, men har skrevet en rekke noveller også, da, og han debuterte faktisk med en novellesamling som het Spiraler i 1965, og der kom også den novellen jeg valgte ut for denne sendingen ut da. Og den heter Det plutselige øyeblikk, som er en slags rar fortelling som handler om en slags sånn berusende sanseinntrykk. Det handler om en ung mann som konfronterer ulike mennesker og situasjoner på en spasertur gjennom en by der det er veldig varmt, og på grunn av liksom den avspaltetheten han kjenner på, da, og sitt forhold til omverden, så blir han veldig sånn, ja, så blir alt veldig sånn underliggjort da, rundt han da, og ja, en slags sånn en veldig rar novelle. Hva tenkte dere da dere leste den?
Ja, jeg leste jo den på sal, fordi jeg hadde litt dårlig tid, og så tenkte jeg sånn, ok, nå har jeg et lite øyeblikk der jeg kan lese novellen til Herman, og så begynte jeg å lese da, og så hadde jeg tenkt å lese den litt kjapt, og så leste jeg den litt kjapt, og så innså jeg at det går ikke, for den er jo en sånn, vi snakket litt om det i sted, det er en veldig sånn overstimulerende novelle, for det skjer veldig mye, og så er det jo, den måtte starte jo helt i medias res, og så er det også det med at det er ikke noe komma, på liksom de første to sidene. Så det er bare en veldig, veldig lang setning. Så jeg måtte lese den to ganger for å virkelig få et inntrykk av hva den handlet om. Men jeg likte spesielt veldig godt begynnelsen, da de beskriver veldig godt omgivelsene rundt. Jeg synes jo, jeg fikk et veldig godt bilde på hva som foregikk. Og det likte jeg veldig godt.
Mm. Ja, men deg, Sunniva, hva synes du om det plutselige øyeblikket av Dag Solstad?
Nei, jeg føler at den var ganske relaterbar, da. Selv om det kanskje er litt rart å si. Det var veldig godt beskrevet å være overstimulert midt i byen, når du egentlig bare har lyst til å være hjemme.
Mm.
Og sola er for mye, og trærne er for mye, og menneskene ser rare ut, og bilene lager mye lyd, og ja.
Mm. Og så var det jo også litt det at han, det er ikke bare det at han er i en by, han er i en fremmed by.
Mm.
Og han på slutten der så går han inn i en butikk og så står han litt i butikken og det er på en måte første øyeblikk han ikke har vært overstimulert på et ganske god stund da. Og så er han sånn, ok, det eneste jeg vil nå er å komme meg hjem til hotellet og legge meg ned i hvite hotellaken, og da var jeg sånn, den følelsen kjenner jeg. Men så visste han jo at hvis han skulle komme seg til hotellet så måtte han gå ut igjen, så han måtte jo stå og manne seg litt opp da.
Mm. Ja, så det er liksom en slags sånn modernist, supermodernistisk fremstilling av det å være på ferie i en alt for varm by,
mm.
med veldig mye sol og fremmede mennesker. Da. Så liksom på denne lille plassen da, som Dag Solstad bruker i novellen, så får han fremstilt ganske mye, da, og det er det kanskje man ofte ser på novellen som en slags destillat av det du får i en lengre litterær fortelling.
Ja, en annet tema jeg leser litt inn i da, er jo liksom kritikk av voksenverden. For eneste gangen han føler seg ordentlig rolig er når han, eller han prøver å være med å leke med noen barn, men det klarer han ikke, fordi han er ikke vant til å leke. Så derfor, han vil gjerne være med å føle seg rolig i den omgivelsen, men han passer fortsatt ikke inn. Og så går han rundt og spør alle de andre, hva skjer her? Hva foregår i den byen? Og ingen av folka rundt han skjønner jo hva han spør om.
Ja, jeg vil gjerne snakke litt videre om den situasjonen med de barna. For det er jo også da at måten han oppdager de er jo at den ballen de leker med kommer ut på fortauet foran ham. Og de bare løper ut på fortauet og tar den med seg, og så følger han etter de, og så blir han med på leken da. Men når han blir med på leken, så klarer han jo å miste ballen ut i trafikken. Og så løper han jo ut foran alle bilene. Og så er han sånn, yes, jeg fikk tak i ballen. Og så snur han seg rundt, og så blir han så forvirret hvorfor alle de voksne på en måte ser på ham veldig rart, og har stoppet bilene og blir kjempesure. Da.
Mm.
Så det er litt det jeg snakker om, litt den tilbake til den der barnslige, ok, dette er det eneste øyeblikket han egentlig føler seg rolig, er når han på en måte får slappe av og ha det gøy, da.
Mhm. Ja, absolutt. Og det er liksom sånn, det her reflekteres kraften i novellen.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
Ja, her er Dag Solstad gjest i dag, eller i hvert fall så har han hatt en gjesteopptreden i form av at vi har snakket om en av hans noveller. Men vi skal ikke bare snakke om Dag Solstad i Bokbarn i dag, selv om det er noe vi ofte gjør eller har gjort. Du har med en novelle til oss i dag, Lise, som alle har lest.
Ja, det stemmer. Og jeg har valgt å ta med en novelle av den irske forfatteren Sally Rooney. Og Sally Rooney er det jeg vil kalle en litterær it-girl. Hun er noen som er veldig populær blant unge kvinner. Og hun er bare 33 år selv, og hun skrev en novelle i 2016 som heter At the Clinic, som er publisert i et magasin i Irland, som da handler om to 23-åringer som heter Marianne O'Connell, som da har en litt annen oppfatning av en situasjon, da hun ga han oralsex, og så fikk vondt i tannen. Og på grunn av at han oppfattet den situasjonen som veldig ubehagelig, så han, skal han kjøre henne da, til tannlegeklinikken, der hun skal få fjernet denne tannen. Og så handler egentlig hele novellen om at de to sitter i bilen, sitter på klinikken og snakker sammen, men egentlig ikke snakker sammen. Ja. Hva er det dere tenkte om denne, Sunniva?
Ja, jeg synes det var en veldig moderne skrivemåte med den. Veldig sånn rett frem, dette gjør denne personen, dette gjør denne personen. Og det jeg tenkte på når jeg var sånn halvveis ute i novellen, var jo at dette her burde jo ikke vært en novelle. Det burde jo nesten vært en roman, for det virker jo som noe som... Ja, det, tematikken ligner mer på en romanstematikk.
Ja, og det er veldig bra at du sier, Sunniva. Fordi det var kanskje noen som hørte på dette her nå og tenkte, Marion O'Connell, det har jeg hørt før med Sally Rooney. Og det er jo en bok hun ga ut i 2018, som heter Normal People, som også ble gjort om til tv-serie, som var veldig populær. På norsk heter den Alle andre. Så denne, her er liksom et første utkast for den romanen. Og det synes jeg også er veldig interessant å se på en måte, hva som ble med videre, og hva som ble etterlatt i denne novellen. For det er mye av backstoryen som er med i romanen, er også med i novellen. Men selve situasjonen som blir beskrevet i novellen er ikke med i romanen. Så det synes jeg også er litt interessant, den der på en måte, lekingen med noe som blir... Jeg vil jo si at romanen er mye bedre enn novellen, selv om jeg liker novellen veldig godt. Så det er veldig gøy å se den utviklingen, da.
Ja, absolutt. Jeg synes at novellen var veldig sånn... fingrene jeg satt på masterleseplassen min og leste den og var bare sånn... Kan ikke dere bare... skjerpe dere litt og snakke vanlig til hverandre, var liksom det jeg tenkte gjennomgående i lesingen min.
For det er jo den, det er jo litt sånn interessant, for det er jo når de, for måten jeg skrevet på som du snakket om, det er jo veldig rett frem, men det er også sånn at du ser jo begge tankene deres, og veldig ofte så er det sånn at du har Connell som tenker noe om Marianne, og så har du Marianne som rett etterpå tenker noe som motsier akkurat det Connell tenker om henne. Og det er jo veldig... Den starter jo med at det påpikses at de er 23, og jeg tror man som nyfylt 23-åring så mener, mener jeg at man oppdager det, at det er ganske mye modenhet da, i deres følelsesregister.
Ja, som du snakket om med de skiftene, synes jeg det var veldig interessant måte å ha de skiftene på, for de var veldig hyppige. Hyppigere enn i de fleste andre noveller eller romaner man leser. Og så er det jo interessant å ha en novelle med to hovedkarakterer. For det er jo egentlig ikke så veldig vanlig.
Ja, og jeg synes jo at denne novellen bærer preg av at, som sagt, Sally Rooney er 33 år gammel. Hun var jo da noe 20 når hun utga denne novellen. Så jeg synes jo det er noe som virkelig bærer preg av ungdom, da. Og litt det jeg snakket om, jeg har lest veldig mye Sally Rooney, så jeg synes jo det er veldig interessant å se denne utviklingen som forfatter. Men jeg har en ting jeg må si om Sally Rooney sin skrivestil. Forrige episode så introduserte vi begrepet bok-ikk. Og jeg har en bok-ikk som Sally Rooney er skyldig, og det er å ikke bruke sitattegn.
Nei.
Og det gjør hun helt konsekvent i all sin litteratur. Og jeg synes det er ekstra ille i denne novellen, fordi at det er så hyppig på en måte, skift og sånn. Så det er litt vanskelig å se av og til hva som er replikk, hva som er tanker, og hva som er eksposisjonen, hva forfatteren sier selv.
Og da er det jo ingen form for tegn for at det er direkte tale. Nei. Ikke tankestrek, ikke noe som helst.
Ja.
Nei, så det er liksom bare, eller sånn, formen er rett frem, og det jeg synes det er et litt sånn kult grep, men allikevel også blir det sånn, ikke for det er sånn irriterende for det at det er vanskelig å lese seg inn i karakterene, så det blir mye arbeid med folka.
Ja, og det er jo litt som jeg sa i sted, da, at jeg synes det fungerer bedre i hennes senere verk, da. For da føler jeg at, på en måte, at da har hun på en måte perfeksjonert det. Mens, som sagt, det er en veldig sånn ungdomlig roman. Men jeg synes jo at det jeg liker så godt med den, er jo at den tar opp alle de, på en måte, temaene som Sally Rooney er så kjent for. Og at jeg synes allerede i denne novellen at man kan merke at hun kommer til å bli en veldig god forfatter.
Så absolutt, så kanskje vi kan si at At the Clinic av Sally Rooney er en slags veldig god introduksjon til det videre forfatterskapet da. Og ja, sånn som det er med noveller da, at det er noe kort som fanger noe mye bredere.
My name is Anne Carson and you are listening to The Book Bar.
Ja, og der var vårt internasjonale alibi og introduserte oss her i Bokbaren, der vi fortsatt snakker om noveller. Og nå har både jeg og Lise presentert et par noveller. Men så har du også en, Sunniva, til oss.
Yes, det har jeg. Jeg synes faktisk det var litt vanskelig å finne en novelle, så jeg endte opp med å sende en liten messenger-melding til min videregående norsklærer for å spørre om han hadde noen gode tips. Og det fikk jeg da. Så jeg har med meg Minotauren av Jan Grue. Jeg vet dessverre veldig lite om Jan Grue. Han er høyt utdannet innenfor litteratur. Han er vel professor i noe. Akkurat hva er vi litt usikre på?
Han er lingvist.
Lingvist, ja. Det gir mye mening, og han skriver jo mye noveller.
Ja, og Minotauren.
Yes. Ja, jeg leste jo litt forskjellige noveller for å finne hvilke jeg skal ha. Jeg synes denne her, jeg synes den var veldig underholdende å lese. Det handler om en minotaur, som er minotauren fra Hellas, eller fra de greske historiene, som har levd litt lenge. Han slapp ut av labyrinten sin, og nå skal han bosette seg i nåtidens Amsterdam. Da har han en litt for liten leilighet, og så går han og røyker hasj, og går i sirkler rundt i Amsterdam by. Det er egentlig det han gjør om dagen.
Ja, fordi jeg synes den novellen først og fremst er utrolig morsom. Det er liksom snakk om et sånn veldig, veldig, veldig mytologisk vesen som befinner seg midt i en moderne by og har krympet og føler på skam og er lei seg og vil bare ty til kortvarige tilfredsstillelser for å føle seg bedre.
Og jeg elsket introen. Sånn, jeg synes den var fantastisk. Når det er sånn, den starter med at Minotauren forklarer hvorfor han har bosatt seg i Amsterdam. Og da er det det at han sier at etter mange år og bodd i Europa og reist rundt, så synes han at Paris hadde for rette gater. Han synes at Berlin var så for stort. Men han synes at Amsterdam med sine kronglete gater minnet han om hjemme, da, minnet han om barndommen i labyrintene. Og det er så menneskelig. Så jeg synes den introen var så fin. Den dro meg virkelig inn i novellen. Og litt som Herman sa, med dette her med at man på en måte har dette mytologiske vesenet som på en måte snakker om barndommen sin og hva han opplevde og at han har reist rundt og sånn. Og så er det det at han er i en såpass menneskelig situasjon da, at han føler alle disse følelsene som mennesker føler, og at han går rundt i Amsterdam og røyker hasj. Koser seg.
Ja, og etter hvert så finner han jo også en sexarbeider som har en tatovering av en labyrint. Og han finner at hun skal han først bare snakke med, og så ligge med, og så blir han liksom obsesst. Og så går han tilbake til sine liksom dyriske måter å leve på. Han begynner å spise kjøtt igjen, han begynner å ligge med kvinner, han begynner å oppføre seg mer som monstre, minotauren. Og det ender jo med at han stalker denne sexarbeideren til hennes
universitet.
Og så prøver han å drepe det som presumably er kjæresten hennes. Men han sier også, dette er den
siste kampen i mitt
liv. Jeg kommer ikke, så han kommer jo ikke til å vinne den. Men det er altså den beste dagen i hans liv. At han da kommer liksom enda tilbake til originaltilstanden sin da.
Og så er det også et godt poeng at en annen grunn til at han trekkes så til denne sexarbeideren er fordi at hun ser ham i øynene. Fordi han observerer det at han går rundt i Amsterdam i en trenchcoat. Men hvis du ser på ham, så kan du se at han er en minotaur. Men folk, de ser ham ikke i øynene. Folk prøver å unngå å se. Da. Så det er også litt sånn, på en måte, kommentar, tror jeg, på at man ser det man vil se, på en måte. Men denne sexarbeideren og kjæresten hennes, som man faktisk møter tidligere i novellen også, de ser ham i øynene, og de ser ham på hva han er. Og det er også noe som på en måte drar ut denne lengsen i ham, da, om å bli kjent igjen, og om på en måte være, den sitt, ja, være i hans naturlige tilstand. Da.
Ja, og jeg synes bare at denne novellen var veldig god, for den spiller på så mange ulike grep. Og det handler så, jeg føler at den handler veldig mye om skam og undertrykte følelser. Det er liksom det som traff meg så veldig, at det er liksom en sånn gammel, sliten sjel som plutselig får en eller annen sånn ild i seg, da. Og selv om han er så sliten og har det så fælt, da, så er det som han har en siste kamp i seg. Jeg synes det var litt vakkert, det.
Fordi han snakker jo om, som Lise sa, at han har jo reist mye rundt i Europa, og han sier jo også at verden var mye mindre enn han hadde sett for seg når han bodde i labyrinten. Og det er jo også litt spennende. Og det er jo ikke heller ikke, det virker jo ikke som han passer inn noe sted utenom den labyrinten. Og så prøver han jo med liksom denne rusen han får fra hasj og lignende, og gjøre Amsterdam til sin egen lille labyrint ved å gå i større og større sirkler, som virker som en labyrint, mens han er i denne type drømmerusen og drømmer seg bort, på en måte.
Ja, for det er jo litt sånn som i den Dag Solstad-novellen vi også har lest, at det er mye sånn der fremmedgjøringsfølelser og sånne klare sånn modernistiske grep, da. Sånn fortapelse i en stor by og føle seg fremmed.
Ja, jeg tenkte på akkurat det samme, og det er jo litt morsomt, da. Er ikke den Dag Solstad-novellesamlingen, er ikke den kalt spiraler?
Jo.
Så det er en type labyrint, kan man nesten si.
Ja.
Og er det greit for dere at jeg leser et lite sitat fra denne novellen, som kommer helt på slutten, som bare liksom oppsummerer den følelsen minotauren har til verden?
Ja.
Minotauren så på den unge kvinnen fra bordellet. Hun stirret mot ham, og minotauren så inn i blikket hennes. Forakt, medlidenhet, nysgjerrighet. Han kunne ikke lenger skille disse tingene fra hverandre. En rød tåke var i ferd med å stige opp, var i ferd med å ta over kroppen hans. Han visste at han ville vinne henne, og han visste at han aldri ville vinne henne. Det var ikke lenger hans verden.
Det er et nydelig sitat. Men det er også det eneste i novellen jeg stusset litt over og ikke var så kjempefan av. Fordi rød tåke, det synes jeg ble litt klisjé.
Ja.
Hvis det er lov å si.
Liksom,
bloodlust, sinne, jeg skal drepe noen, det kommer rød tåke. Det blir litt mye.
Ja. Det stemmer vel ikke helt at det var det eneste du stusset over, for han bruker vel også spartansk på et tidspunkt. Og det snakket vi jo om i stad, at det er vel, ja, om den, nå husker jeg ikke navnet på han greske helten.
Det er Theseus.
Ja, og det er jo 700 år mellom på en måte Sparta og denne historien da, i gresk mytologi eller noe sånt.
Ja.
Så det var litt rart.
Ja.
Det kunne man løst med et Google-søkt.
Ja, og ja, det er det Jan Grue. Du må liksom ha kontroll på at minotauren bodde på Kreta.
Ja, det er litt det.
Et ganske fint feriested.
angående steder, så er det jo også hintet til at denne kvinnen er fra Hellas. Altså fra hans hjemsted, og at det er noe av det som gjør han interessert.
Ja, han spør jo henne hvor hun er fra, og så sier hun, ja, hun sier ja, det er østover, og så sier han ja, hvor Hellas, Montenegro, på en måte, sånn. Og så sier hun ja, det spiller ingen rolle, og så, eller spiller det noen rolle, og så sier han sånn nei, nei, og så står det rett etterpå, det spilte en rolle.
For de som ikke vet det, så ble det jo offret unge menn og kvinner fra Hellas til Minotauren, når han bodde i labyrinten, sånn at han ikke skulle komme ut av labyrinten og drepe alle. Så det spiller jo en stor rolle for han.
Ja. Så det er det. Det er en stor personlighet der, hva skal man si, at verden spiller en stor rolle for han, men han spiller ikke en så stor rolle for verden lenger. Og det var de novellene vi hadde for denne gang, men nå skal vi prate litt videre om sjangeren generell.
Jep, dette er Frode Grøtten. Litt på bokbaren på Radio Revolt. Ta deg en god drink.
Ja, det var Frode Grøtten, legenden fra Odda, som kommer og besøker Trondheim førstkommende mandag. Så hvis du har hørt denne episoden før den tid, så er det bare å dra til litteraturhuset i Trondheim og besøke han. Men vi har jo lest noveller i dag. Og hva synes vi egentlig om sjangeren?
Ja, jeg er jo veldig fan av noveller. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg synes spesielt det er gøy å liksom lete etter dypere meninger og liksom betydningsnivåer og sånt. Og det er ofte veldig spennende i noveller, da. Så da synes jeg kanskje at den av, var det Sally Rooney, var litt tom for flere lag og liksom symboler og liksom mer poetisk språkbruk da, på en måte.
Ja, fordi man forbinder veldig ofte noveller med sånne symboler og sånne ting. Mm. Jeg kan være litt mer glad i på en måte noveller som jeg, ja, som kan, på en måte er sånne korte historier, holdt jeg på å si, da. Mer at det er liksom en kort roman der man presenterer på en måte et følelsesliv. Men da vet jeg faktisk, hvis du ikke liker sånne noveller, så vet jeg en novellesamling du kommer til å hate, men som jeg har lest, som jeg er veldig glad i, som heter Self-Help av Laurie Moore, som bare handler om unge jenter som ødelegger livet sitt, men den er utrolig bra, så den anbefales.
Ja, sånn personlig så er jeg veldig glad i noveller. Det er litt sånn, jeg vet ikke, det blir en sånn, når du ikke har tid til å lese en sånn tung roman eller en kort roman, men bare trenger den der fullverdige litterære opplevelsen da, av noe som starter og slutter, men at det skjer på kort tid da, og få antall sider, det får du liksom gjennom noveller da, og det er veldig tilfredsstillende for min del.
Og det er jo også en ting som jeg liker veldig godt med noveller, er at hvis du finner en novelle du liker, for eksempel på nett, så kan du veldig lett finne ut hvilken novellesamling den er fra. Og veldig ofte så ligner de novellene i den novellesamlingen på den boken. Ja. Eller på hverandre. Så dermed så kan du på en måte finne mange ting som du liker, og veldig ofte så kan jo en novellesamling ha et eller annet felles tema. Så jeg har jo blant annet tenkt å kjøpe den novellesamlingen med miniatyrene, for jeg hadde veldig lyst til å lese hva annet han har som ligner på det.
Ja, da kan det hende. Den må lånes. Jeg har også lest Kyborgen senere, etter jeg leste denne her, som også er en veldig bra novelle han, som handler om litt det samme. Og litt annet, så det har jeg anbefalt.
Ja, så mer Jan Grue på bokbaren. Jeg husker også sånn, apropos det å liksom bare lese en, liksom, en hel samling etter å ha lest en novelle. Da. Det var jo sånn jeg kom, ja, eller liksom, fikk liksom, innsikt i den, det plutselige blikk av Dag Solstad. For første år på studiet så leste vi Emigrantene av Dag Solstad, i den spiraler-boka, da. Og da ble det bare til at jeg satt og leste alle novellene i den samlingen, da. Og det gir jo veldig mye, da. Så det er liksom, en novelle er ofte en liten sånn introduksjon til et helt litterært verk, da.
Ja, og det er jo der jeg mener at den Sally Rooney-novellen har litterær verdi, i at den er en veldig god intro til hennes andre verk, som da er romaner som er mye bedre.
Ja. Også for min del med liksom lesing av noveller, så føler jeg ofte at de sitter lenger, liksom etter man har lest dem. Man tenker på dem lenger. Jeg leser ofte bare en novelle om gangen, selv om jeg holder på med en novellesamling. Da går litt trått å komme seg gjennom hele samlingen, men da sitter jeg ofte og tenker på dem i dagene etter også. Mer enn en roman.
Ja, så et slags kraftigere litterært slag, en sånn kortvarig glede, på en måte.
Ja.
Eller en kortvarig, langvarig glede, men en sånn, det er kort å lese det, og det gir det mye betydning.
Ja, og det er jo det litt du snakket om med det symboltunge, da, veldig ofte. Jeg synes jo ofte det er de som sitter igjen, er jo de symbolene, at man kan komme på de senere og tenke på det.
Så ja, et spørsmål til dere før vi går over i episodens avsluttende segment. Liker vi noveller, eller er bokbarn for noveller?
Ja, jeg vil jo si at diskusjonen her har vært ganske positiv, så ja. Jeg tror det et ganske rungende ja.
Ja, jeg veldig enig med den.
Ja, så vårt budskap til folket at dere bør lese noveller.
Bla om til neste side når du hører denne lyden. Eller skru på radioen din og sett på Bokbarn da. God lytt!
Ja, og nå har vi kommet til veis ende etter denne episoden med Bokbarn, der vi har snakket om noveller. Og før vi sier ha det til deg, kjære lytter, så har vi som alltid lyst til å gi et par ja, litteraturtips. Og vil du starte, Sunniva?
Yes, jeg kan starte i dag. På novelletema så vil jeg anbefale Frode Gryttens popsanger, som 24 historier om 24 forskjellige popsanger, utspilt på 24 timer.
Veldig bra. Hva med deg, Elise?
Jeg har valgt å ignorere novelletema, så jeg skal anbefale en veldig lang og tykk bok, som den jeg leser akkurat nå, som heter Høyt av Erika Flatland, En reise i Himalaya. Og hun påpeker at de fleste bøker skrevet om Himalaya handler enten om å bestige veldig store fjell, eller være veldig åndelig, og det gjør ikke denne. Den lærer deg masse om Himalaya. Veldig spennende.
Og jeg vil avslutte med å anbefale Talent for lykke av en legende, Ari Behn. En novellesamling som gjorde inntrykk på meg da jeg gikk på ungdomsskolen.
Uventet.
Og, ja. Men da sier vi takk for nå, og... Vi lyttes. Ha det bra.